ئالا خان بڕیارە نورین مالیکی سەرۆکوەزیری عێراق سەردانی وڵاتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا بکات وەک سەرچاوەکانی هەواڵیش ئاماژەی پێدەکەن دۆسەی سووریا بەشێکی گرنگی و توێژەکانی دەبێت لەگەڵ کاربەدەستانی ئەمریکادا. پرسیارەکە لەوەدایە، هەلومەرجی ناوچەکە مالیکی بەرەو ئەمریکا دەهێنێ یاخود ڕەوشی ئاسایشی عێراق زیاتر؟
بەڵێ، وڵات بە دڵنیاییەوە هەر دوو مەسەلەکە دوو مەسەلەی گرنگن و دوو تەوەری سەرەکی گفتوگۆکانە بن بەپێی ئەو سەرچاوە هەواڵانەی کە لە نووسینگەی تایبەتی خۆی و لە لیژنەی پەیوەندیەکانی دەرەوەی پەرلەمانی عێراق پاسمان لێ کردووە. و من پێم وایە هەردوو کشی لکێندراون بە یەکەوە تا ڕادێ، چونکە ئەو وەزعی ئەمڕۆ لە عێراق هەیە و زیادبوونی کردەوە تێرۆریستیەکان و ئاکتیڤ بوونی گروپەکانی قاعیدە و خاسەن ئەوەی کە گروپە دەمجکراوەکانی کە دەوڵەتی عێراق و شام بە یەکەوە کارەکەن رئیسیه. و امش طبعا راستو خو پیوندی بو وضع او بو شرایک تا ایسلا ناوخوی سوریا بردواما و کاریگری زوری لسر عراق هبوا. بتأکید هر دو مثلا کبیک و بسراوا و هر دو تیان کوری سرکی گفتوگو کانی مالکی دبن لگل دوره بطرسکانی امریکا.
برای جناب نوری مالکی چی جور پروژه چی پیدا بیا با چار سرکردنی دوزی سوریا و هر وها قناعت پیدا کردنی امریکی کان لو روانینی که عراق هیتی یا که خودی مالکی خوی هیتی؟
اوی واضح لماوی رابردو عراق و کدولت عراقی رنگ بشوی که نباسیان لوا کرده بیا که سیاستی که رونیان برام بر بوضعی سوریا هبوا. بلا من پیمان کمال دابش بون هبو لبینی باولین شیعکان که پشدیری حکومتی بشاریان کرده تایسه و سنکان که لگل اپوزیسیونو لعنکانی تر بود. امرو من هست تکاین مالکی یعنی حکومت که مالکی خوی و شیعکان هست بجور سرکوتنی که کن لوی که اوان سور بون لسر وی که کشی سوریا بشار نابید بشداری چک داری حل نابید بشاری عسکری حل نابید و دبی بشاری که اشتیان حل بید. ام گۆڕانی کە ئێستا لە ئیداری ئەمریکی هەیە، ئەم تەوەجوهەی ئەمڕۆ لە ناو ئیداری ئەمریکی هەیە کرانەوە بەڕووی ئێران و هەوڵدان بۆ حەلی کێشەی سوریا بە شێوەیەکی ئاسایشی و بە شێوەیەکی سلمی وای لە مالیکی کردووە. بۆ خۆت ئازان موبادەرەیەکیشی دەستپێکێکی پێشکەش کردووە لە چەند خاڵێک خۆی ئەگرێتەوە کەوا فترێکی انتقالی هەبێ بەشار خۆی هەڵمەبژێرێتەوە بەشار ئەسەد و کۆمەڵێش تە سندووقێکی دعم دروست بێ بۆ ئێماری. من پێم وایە ئەمریکا ئەم جارە گوێ لە مالیکی و لە عێراق بگرێ بۆ ئەم مەسەلەیە. ئەمە شتە ئاشکراکانە، شتە ئاشکراکانیش کە لە ناوەندەکان باسی لێوەکرێت کە مالیکی لەوانەیە هەڵگری پەیامێکی ئێران بێ بۆ ئەمریکا سەبارەت بە سووریا و بە مەوزوعی خۆکان نەکردنەوەی بەشار الئەسەد و دروستکردنی حکوومەتێکی انتقالی.
باشە ئالا خان، کە نورین مالیکی سەرۆکوەزیری عێراق هەر خۆشی وەزیری بەرگریە و وەزیری ناوخۆی عێراقیچە بە وەکالەت وەکو دەگوترێ، نەیتوانیوە چارەسەری کێشەی ئاسایشی وڵاتەکەی بکا؟ چۆن ئەتوانێ بچێتە وڵاتێکی دراوسێەوە و پرۆژەی هەبێ بۆ ئەوێ؟ ئەی پرۆژە بۆ عێراق چییە؟
بەڵێ، وایە بەڕاستی ئەم حکوومەتە دان بەشکستە ئەمنیەکانی دانانێ، دان بەشکستی پلانە ئەمنیەکانی دانانێ. پێی وایە هاوکاری نەکردنی عێراق لەلایەن دەوڵەتانی در و احترامت يعني هندك جار باس ولايتي كسوكاني امريكا شكري و او بابلين مخطط اقليمي كلسر عراق هي كبابي بوچوني بابلين شيء كان زياتر كمختزن بالادس العراق او كا السعوديه وقطر وتركيا دجي عراق جراوي انا امانه هو كاريش كسي امن عراق انك انا استراتيجيه كانيك او دايناو ونك اوهمو بوجزه بلاحه بس لي نبوني تشك ونبوني هيزك او زور جار ایمی کرد اترسینید که مالیکی باس لواکا که رگی پی نادری هیزتانی بستر بکار جیشی که گوره تری هبی چکی باشتری هبی هلیکوپتر و تیاری باشتر بکره امانی کردو بحجتیش کانی پلان امنی کانی و سر نکوتنی نک اوی کوایی ما باسی اکی بویا او پیوایا اما مسلی چی او خویا پیوندی با بابلی دور دراوسی و مخطط اقلیمی کان هیا بلام او اتوانی دوری که دبلوماسی تک امنی لدوسی سوریا بگیره و نزیگ بونوی لتولکیاش امرو هر بشه که پیوانی باوه هیا که عراق راسی یا مالکی ایوکو دسکو تکی سیاسی مکوی امرو رولی هبه لم حل کرمی کشی سوریا با آشتی.
دو پرسیارم آلا خان، هر سبارت باو روش آسایشی عراق یعنی پی دوایا جاریش که پیویز به هزی سربازی ولاته یکی توکانی امریکا بگرنو با عراق بمبستی شر دجی تروریزم و هنان آرای سقامجیری چی آسایشی لعراق دا؟
خوب، اما سلیه زور آسان نیه چو اگر مالکی با آشکره اما موضوع اطرح که لگل بکر كردستاني أمريكا أو الروبروي براسي رخني دورو تندو تيجابيت ولا لاينا كاني شيعة خوي بيشاميان روتي صدرون اتفاقية كمان إمزا كردوكا هزا كاني أمريكا وكل هزي عسكري بكشينوا بلام ناش شاردريتوا لنا وصاتي سياسي عراق وانجمني وزيران شاباس وكري كلم سرداني مالكي باسلد درزبوني قاعده چی امریکی اگر ناری کدیش نبی او کو جناب ته اماج فکر قاعده چی تدریبی به بو هاوکاری شری دج تیرور د چکو بحساب او شریک او العراق شریکی اقلیمیه او گواسنوی شر بابلین تیروریزم کی سوریه بو عراق اما تاثیر لا سر همو منطقه تابعه
الا طالبانی اندامی کمیته پیوندی دلوی کان پرلمان عراق سپاس دکم
زو سپاس بو جناب